xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava əsasən dəyişkən buludlu keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. 29-31 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, qərb rayonlarında dolu da yağa bilər. Temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Yaçama rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12 olub. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini isə bildirib ki, artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı azdır deyə texnika ilə cəsədləri axtarırlar.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsinə dövlət nəzarətini gücləndirmək üçün fərman verib.
BMT Maşar Tibi Bankimin Girovluda qalan 19 karayalının azad olmasını alqışlayıb.
Və Viyana'da Kosovanın statüsü ilə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə olunmayıb. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Azadlıq radiosunun məlumatına görə artıq Yasamal rayonunda bina çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12-dir. Dağıntı altından çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə radiomuzun hadisə yerində olan müxbirinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağızadə məlumat verib. Artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı azdır. Ona görə də xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsinə başlayıblar. Yəni bundan sonra texnikanın köməyi ilə meyitləri axtaracaqlar. İndi telefon xəttində Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul olmalıdır. İlqar. İlqar, son məlumat nədir? Zəhmət olmasın.
Dağıntı altında qalanlarla bağlı rəsmi hələlik məlumat yoxdur. Yavaş-yavaş artıq dövlət rəsmiləri də gəlirlər. Yəqin ki, birazdan açıqlama olacaq. Sadəcə, dağıntı altında qalanların əqrabası bura yığışıb, vəziyyət gərginləşir getdikcə, onlar içəri keçmək istəyirlər hadisə yerinə. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çətinlik çəkirlər biraz onları sakitləşdirməkdə. Həkimlər kömək edir adamlara, fərman verirlər, sakitləşdirməyə çalışırlar. Hələ ki, vəziyyət budur. İndi hal-hazırda yenə də onların səs-küyü burada var və onlar diləklənirlər qohumlarının dağıntı altından çıxarılmamasından. Amma dağıntılar olan yerdə iş davam edir.
İlqar, onlar ağır texnika ilə işləməyə etiraz edirlər, yoxsa necə? Yəni...
Yox, sadəcə adamlardır, gərgin vəziyyətdə olan adamlardır. Artıq bir neçə gündür ki, onların yaxınları dağıntılar altında qalıbdır. Bu, onlara təsir eləyir. Hətta ailə üzvləri də, bəzi ailə üzvləri var ki, onlar da qadınları sakitləşdirməyə çalışırlar. Bəzən müəssisələr olur, bəzən yox. Belə, amma qadınlar yerdə həkimlərin köməyinə baxmayaraq hay-küy salmaqda davam edirlər.
Aha, İlqar, bir şey də soruşum. İlqar, səhər sən dedin ki, 8-2 xəbərətərdə dedin ki, belə deyilir, rəsmlərdən heç səs yoxdur, ona görə rəsmi məlumat verən yoxdur ki, gecədən kimsə çıxarıblar ya yox, bu gecə, yəni nəsə orada xilas eləmək mümkün olub ya yox. İndi vəziyyət nə yerdədir? Rəsmlərdən var mı orada?
Artıq gələnlər var. Konkret kimin gəldiyini demək mümkün deyil, çünki maşınlarda keçib gediblər. Yəqin ki, birazdan açıqlama olacaq, çünki İndi adətən dünən də bu vaxtı, belə vaxtlar başlayırdı açıqlamalar verməyə. İstər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, istər digərləri heç bir etiraz eləmirlər. İşləməyə də mahkumlar. Sadəcə məlumat olmadığına görə əsgərlər də bildirirlər ki, onlara hansı tapşırıq verilsə, jurnalistləri harasa aparmaq, gətirmək, onlar buna şərait yaradacaqdır.
Çox sağ olun İlqar. Bu Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri İlqar Rəsul idi. Xəbərlər isə davam edir.
9 nəfər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. 9 nəfər şəxs susqun altında qalmış yaxınlarını axtarır və rəsmi sürətdə ərizə ilə müraciət ediblər Bakı Şəhər Prokurorluğunda. Bakı Şəhər Prokurorluğunda yaradılan qərargahdan bildiriblər ki, kimin qohumu uçqun altındadırsa və ya belə bir şübhəsi varsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha müraciət edə bilərlər. Qərargahın qaynar xəttinin nömrəsi 516-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı həbs olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov belə deyib. O, hazırda istintaq getdiyini, təqsirləndirilən şəxslərin dindirildiyini bildirib. İndiyə qədər 4 nəfəri istintaqa cəlb ediblər. Faktla bağlı tikinti aparan Mütəfəkkir MMC-nin baş direktoru Əli Muradov, mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərad Həsənov və Qədir Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.
Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, tikinti sahəsində dövlət nəzarəti gücləndirilsin. Fərmanda deyilir ki, qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olmadan aparılan tikinti işləri hamısı dayandırılmalıdır. Həmin çatışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər. Tikintisinə 2001-ci ildən sonra başlanan və Nazirliyin ekspertizasından keçməyən binalar qısa müddətdə müayinədən və dövlət ekspertizasından keçirilməlidir. İkincisi, başa çatan, amma dövlət qəbul komissiyasının istismara qəbul eləmədiyi binalar da müayinə olunmalıdır.
Amerika deyir ki, Azərbaycan gərək jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamasın. Buna görə cəzanı cinayət məcəlləsi ilə yox, inzibati xətalar məcəlləsi ilə versin. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endursu deyib, o həbsdə olan jurnalistlər ətrafında vəziyyəti şərh edib. Səfir deyib ki, ölkəsi həm professionallıq və jurnalist etikasının yüksəldilməsi üzrə proqramları dəstəkləyir, həm də münaqişəli məsələləri məhkəmədən kənar qaydada həll eləməyə çağırır.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif ümid edir ki, sentyabrın 10-da vətənə qayıda biləcək. Qarşıdakı prezident seçkiləndə hazırki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəflə o rəqabət aparacaq. Şərif Pakistanı 7 il qabaq tərk eləmişdi. Onu elə Pərviz Müşərrəf devirmişdi.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon gürovluqda qalan 19 Koreyalının azad olmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın gürovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edib. Taliban dünən qalan 7 Koreyalı gürovu da azad buraxıb. 12-sini isə sırağa gün sərbəst buraxmışdı. Taliblər iyulda 23 Cənubi Koreyalı əsiri gürov götürmüşlər. Daha sonra onlardan ikisini öldürmüşlər, ikisini isə azad eləmişlər.
Viyana'da Kosovo'nun statusuna bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovo'nun nümayəndələri və beynəlxalq vasitəçilər iştirak edirdilər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadan idilər. Yenə də bu Kosova Albanları tam müstəqilliyi istəyib, Serblər isə bunu qəbul edilməz olduğunu bildiriblər.
Türkiyədə yeni prezidentlə ordu komandanı ilk dəfə eyni tədbirə qatılıblar. Ordu ilə bağlı təntənəli mərasimdə prezident Abdullah Gül baş qərargah rəisi general Yaşar Büyükhanovla yanaşı oturub. Bu dəfə bu həftə Abdullah Gül prezident seçiləndən sonra ordu rəhbərliyi onun andişmə mərasiminə qatılmaqdan imtina eləmişdi. Büyükhanov xəbərdarlıq eləmişdi ki, bəzi qüvvələr Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu dağıtmaq istəyirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat 10-dan son xəbərləridir. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun hər saat başı efirə gedən xəbərlərinə qulaq asmaqla da xəbər tuta bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu verilişi həm də Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilirsiniz və bizə səhər saat 8-də verilişimizə, səhər buraxılışımıza AM 1515-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində və indi bu saatda olduğu kimi 101.7 FM-də də qulaq asa bilərsiniz. Yasamaldakı bina uçandan sonra təzə binalarda qiymət düşəcəkmi? İndi bu barədə danışanlar çoxdur, bizim də mövzumuz bu barədədir. Görəsən, son hadisə əmlak bazarına necə təsir edəcək? Alıcıların inamı azalacaq mı, yoxsa ev alanın başqa əlacı yoxdur? Şahnaz bəylər qızı bu suallara cavab axtarıb.
Sara Rəhmanova Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş binalardan birində işləyir. İki gün əvvəl bu küçədə yeni tikilən bina çökəndən sonra isə işə qorxa-qorxa gedib gəlir.
Xaricilər yaşayır, orada gedib işləyirik. Dünən çıxmaq ora heyecan keçirdim, çox qorxdum. İndi də qorxa-qorxa gedirəm, elə bilirəm saat uçulacaq.
Avqustda Bakıda tikilən iki binanın çökməsindən sonra Sara Rəhmanova kimi qorxanlar az deyil. Buna ev dəllalları və küçədə adi vətəndaşlarla söhbətdən sonra əmin oldum.
Ondan sonra yeni tikilən evlərdə mənzil alardı.
Almaq istəməzdim. Çubut edir ki, bunlar əksəriyyəti keyfəsi tikilir.
Buna qədər fikriniz necə idi?
Mənə qədər inam var idi, amma indi bu heç vaxt şey yox.
Yox, təhlükəlidir.
Yaşanan bu həyəcan üzündən də ev dəllalları deyirlər ki, yaxın günlərdə ev bazarında qiymət kəskin şəkildə dəyişəcək. Torpaq və təkrar bazarda, yəni Sovet dönəmində tikilmiş binalardakı mənzillərdə qiymət bir neçə dəfə bahalanacaq. Yada salaq ki, 7 il əvvəl 2000-ci ilin noyabrında Bakıdakı zəlzələdən sonra da bəzi binaların qəza halına düşməsi ev almaq istəyənlərin böyük bir hissəsini torpaq bazarına istiqamətləndirmişdi. Bu da uzun müddət mənzillərin ucuzlaşmasına, torpaq sahəsinin və ya həyət evlərinin bahalanmasına səbəb olmuşdu. Ev dəllalı Mehman Kərimov da deyir ki, əks tərəfdə qiymət qalxdığı kimi, yeni inşa olunan çox mərtəbəli binalarda isə qiymət kəskin şəkildə düşəcək.
Əvvəlcə təzə tikiliyə tələbat çox böyükdür. Bizə müraciət edənlər təzə tikililərdən daha çox istəyirlər. Ancaq indi bu hadisədən sonra müraciətlər azalıb. Ancaq Sovet vaxtında tikilən evlərə müraciət daha da çox olur.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nusrət İbrahimov isə bunun əksini iddia eləyir. O yeni binalarda qiymətlərin sabit qalacağını düşünür. Ancaq bunun Bununla belə Cənab İbrahimov ətraf qəsəbələrdə inşa olunan özdə keyfiyyəti şübhə doğura biləcək binalarda qiymətlərin düşəcəyini istisna etmir. Əlaqə saxladığım tikinti şirkətləri isə bu mövzuda danışmaq istəmədilər. Yer gəlmişkən bəzi müşahidəçilər düşünürlər ki, yaxın aylarda iri tikinti şirkətləri fürsətdən yararlanıb tək başına və ya dövlətin yardımı ilə mənfi imicdən azad ola bilər, bazarı öz əllərinə ala, hətta qiyməti artıra da bilərlər. Söhbətləşdiyim sıravi vətəndaş Fuad Quluzadə bu ehtimalı bölüşür. O deyir ki, yeni mənzilə köçüb və 2 il əvvəl müqavilə bağladığı şirkətə sənəddəki məbləği ödəyəndən sonra əlavə 2-3 min dollar da verib. Sahibkar səbəbi qısaca izah edib. Şərait dəyişir və biz də qiyməti dəyişirik. Amma dəyişikliklər bununla bitməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra, bu yeni binalarla məşğul olandan sonra bu xərclər 1-5 artdı. Su puludur, işıq puludur. Bu və digər yollarla həmin pullar ev sahiblərindən alındı.
Fuad Quluzadə prezidentin yeni binaların keyfiyyətini araşdırmaq üçün verdiyi sərəncamdan sonra sahibkarların qiyməti yenidən artıracağını və bunun əvəzini mənzillərdə məskunlaşmış sakinlərdən çıxaracaqlarını istisna etmir.
Şahnaz bəylər qızı idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi indi davam edir. Xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərlə də qulaq asa bilərsiniz. Saat 9-dan olan xəbərətər isə indiki xəbərətər isə ancaq Bakıda 101.7 FM efirə gedir.
Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Daimi dinləyicimiz artıq bilir ki, bizim saytımız forumlar keçirir. Forumumuzun sualı əlbəttə ki, günün ən aktual mövzusuna həsr olunub. Yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi bu mövzunu? Qaldırmışıq. Deməli Hikmət yazır Bakıdan ki, etibar eləmirəm çünki tikinti aparanlar qanunlardan qorxmurlar.
Natiq yazır Bakıdan ki, eləmirəm tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır, amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığı deyilir. Bu mümkün deyil. Burada insan taleyindən söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış, adi vəziyyətdə bina uçub. Təsəvvür edin ki, 2000-ci ildə baş verən zəlzələ indi olaydı və belə bir hadisə baş versə ölkədə hansı vəziyyət yarana bilərdi? Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsə salamlar. Mən şəxsən bütün binalara deyə bilmərəm, amma konkret ev aldığımız binaya çox da olmasa bir az da olsa güvənirəm. Ən azından ona görə ki, mən həmin binanı tikən adam burada bu binada öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb.
Forumumuzdan oxumağını davam elətdirərik, amma bu saatda biz hadisə yerində olan müxbirimizdən xəbər almışıq ki, binanın altında deyəsən sağ qalan adamlar var. İlqarla bağlamağa çalışacağıq. İlqar?
Ülviyyə.
İlqar, son məlumat nədir?
Ülviyyə, yenə də hələ ki, rəsmi məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq bayaq dediyim kimi və adamlar, yaxınları orada olanlar danışırlar, biraz gərgin vəziyyətdədirlər. İndicə mən oğluna axtaran bir valideynlə söhbət elədim. Sözsüz ki, danışan tək o dövrdə ətrafında da adamlar vardı. Onlar iddia edirlər ki, padvalda sağ qalan adamlar var. Həmən adam öz oğlunun da orada qaldığını bildirir. Bunun səbəb kimi onu deyir ki, sağ qalan adamlardan balnisada, xəstəxanada olan iki nəfərdən o söhbət edib, onlar deyib ki, həqiqətən də onun oğlu padvalda işləyirmiş onun dediyinə görə əvvəldən və onlar padvalda olanlar sağdılar. İndi adamlar etiraz edirlər ki, söküntü işləri düzgün aparılmır. Əslində, ağır texnika işləməməlidir. Hal-hazırda onda deyim ki, ağır texnika dayanıb, kranla binaya yaxınlaşıb, adamlar orada iş aparırlar, hansısa xilas etmə işi, yəni araşdırırlar. Ağır texnika dayandırılıb, işləmir və onlar deyir ki, binanın üstündə işi düzgün aparmırlar. Əslində, kəsinti işləri olmalıdır, dəmirlər götürülməlidir. Yuxarıdan betonları qaldırandan sonra yavaş-yavaş oranı təmizləyib adamları çıxartmaq lazımdır. Vətəndaşların dediyinə görə, yenə deyirəm, rəsmi məlumat deyil, gecə bir meyit də çıxarıblar. Oradan və morqa aparıblar, onlar da həmən yerə gediblər, o meydin yəsinin qardaşı ilə birlikdə və bir əgər onların dediyinə inansaq, sözsüz ki, rəsmi məlumat olmadan gecə cəsəd çıxarılması hadisəsi baş verib. Birazdan rəsmilərlə söhbət edəndə buna aydınlıq gətirəcəyik.
İlqar, siz deyirsiniz ki, valideynlərdən deyirlər ki, zirzəmidə sağ qalan var. Son məlumatı həmin onlara istinadan, zirzəmidə qalandan son məlumatı nə vaxt alıblar ki?
Onlar əvvəldən, burada çoxlu valideyn var, biz hərdən biznes seçilən söhbət edirik. Bugün onlar haşiş aldığına görə diqqəti cəlb elədilər və biz soruşanda onlar bildirdilər ki, sağ qalanlar var. Onlar tikintinin söküntü işlərini düz aparmamasından danışırdılar və bildirirdilər ki, sağ qalan adamları çıxartmaq lazımdır əvvəlcə.
Hələ mən soruşdum. Artıq ağır texnika dünəndən işləyir İlqar. Hələ də
ağır texnika işləyirdi, artıq işləmir. Onların işi dayandırılıb. Sadəcə əvvəllər də hansısa cəsəd aşkar olunanda ağır texnika dayanırdı. Kran vasitəsilə həmin yerə qalxırdılar mütəxəssislər və oradan onu çıxardırdılar. İndi yenə də kran vasitəsilə yuxarı qalxıblar və ağır texnika işləmir.
İlqar, mən nə demək istəyirdim? Hələ də tutaq ki, əgər o zirzəmidə doğrudan da adam varsa, ağır texnika dünəndən işə başlayıb, hələ də mümkündür mü o zirzəmidə qalan adamları çıxarmaq? Nə deyirlər orada bu barədə?
Bu belə hallar olur başqa uçqunlarda da zirzəmidə olaraq xəsarət yetirilməyibsə, baxmayaraq ki, ümumi vaxt 72 saatdır və onu da deyim ki, həmin 72 saat hələ indi də bitməyib. Bu halda sağ qalan ola bilər və amma adamların əslində biz indi mütəxəssis olmadığımıza görə konkret heç nə deyə bilmirik. Əgər onların dediyinə əsaslansaq, dediyim kimi sağ qalan adam ola bilər, çünki 72 saat keçməyib, amma adamlar iddia edirlər ki, həqiqətən də onların oğulları sağdır və onlar padvalda işlədiyinə görə xəsarət ala bilməzdilər. Aha. Və xəstəxanada olanlar da deyir ki, onlar sağdır.
Aha. Çox sağ olun, İlqar, təşəkkür edirik sizə. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul idi. Biz gün ərzində hadisə yerindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir, artıq 15 dəqiqə işləyir, 16 dəqiqə işləyir. Ona əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını işləyəcəyik.
Son məlumatları Yasaman rayonunda binanın çökməsindən ölənlərin sayı rəsmən 12 olub, amma indi aldığımız məlumata görə bir nəfər də gecə dağıtların altından çıxarılıb.
Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib. Fərmana görə qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmadan aparılan tikintilər dayandırılmalıdır.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovda qalan 19 Koreyalının azad olunmasına alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi eləyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və bugün avqustun 31-i, Bakıda saat 9:10-a işləyib 17 dəqiqə və bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar, indi buna keçməyin sırası gəlib çıxıb.
Səhər qəzetlərindən sonra siz eşidə biləcəksiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yenə həyəcan təbili çalır və Nəvəz Şərifin Pakistana dönüşü ölkədə siyasi vəziyyətə necə təsir göstərəcək, bu barədə reportajlarımız birazdan olacaq, həllik qəzetlərin icmalı.
Bugünkü qəzetlərin də əksəriyyətinin mövzusu Bakıda uçan bina ilə bağlıdır, amma başqa mövzulardan da yazılar. Amma Yeni Müsavat qəzeti də belə bir yazı var ki, Yaşma qəsəbəsində söküntü işləri başlayıb. Dünəndən başlayaraq Sumqayıt şəhəri Yaşma qəsəbəsində dəmir yolu ətrafındakı tikililəri sökürlər. Buna birbaşa Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin rəhbərliyi nəzarət eləyir. Bu barədə Yaşma qəsəbəsindən Yeni Müsavat qəzetinə məlumat verirlər və onların qəzetin yazdığına görə 22 kilometrli bir ərazini əhatə eləyir həmin söküntü işləri və əhaliyə heç bir açıqlama vermədən dəmir yolu boyunca bütün tikililər, xüsusən də hasarlar sökülməyə başlayır və vəziyyətlə əlaqədar sıraya gün həmin qəsəbədə qadınlar aksiya keçməyə cəhd eləmək istəsə də qəzetin yazdığına görə polis buna imkan verməyib və qadınları döyüb aksiyanı dağıdıb. Başqa bir köçürmə halı ilə bağlı da qəzet yazır ki, burada söhbət Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində inşası yarımçıq qalan binadan söhbət gedir. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə həmin ərazidə məskunlaşan məcburi köçkünləri indi köçürürlər. Sərhəd qoşunları bu məsələyə nəzarət edir və sərhəd qoşunlarının əsgərləri qəzetin yazdığına görə binanı mühasirə edir. Burada məskunlaşan ailələri zorla köçürürlər. Səbəbsə odur ki, həmin bina sərhəd qoşunlarına verilib. Əvvəllər həmin binanın göz xəstəxanası olması nəzərdə tutulurdu.
Səfər Əbiyev Ekspres qəzetinə deyib ki, Müdafiə Naziri Ekspres qəzetinə deyib ki, Azərbaycanın hərbi doktrinası artıq hazırdır, bu yaxın vaxtlarda qəbul olunacaq. O deyib ki, NATO ilə ikinci fəaliyyət planının da tərtibi başa çatıb, sənədi prezident aparatına təqdim ediblər. Dövlət başçısı həmin sənədi yaxın vaxtlarda təsdiqləyəcək. Ekspres qəzeti Səfər Əbiyevdən soruşub ki, ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdıran Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika alması ilə bağlı sual verib. Səfər Əbiyev deyib ki, burada ziddiyyət yoxdur. NATO üzvü olan ölkələrdə də sovet silahı var. Ekspresin yazısını oxuduq sizə.
Ayna qəzeti yazır ki, Strasburgda yeni seçki məcəlləsi hazırlanır. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları üzrə bürosunun ekspertləri seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra sənədlər üzərində hazırda iş aparırlar. Azərbaycan rəsmilərində iştirakı ilə mənbədə məlum olduğuna görə Ayna qəzeti yazır ki, 2003-cü ildə prezident seçkisindən sonra ATƏT-in yekun hesabatında məcəllənin dəyişdirilməsinə dair bir sıra tövsiyələr var idi. 2004-cü ildə həmin tövsiyələrin bir qədər genişləndirilmiş forması da hazırlanır və sənəd Varşava bürosunun ekspertləri və Avropa Şurasının Venesiya komissiyasından indi hal-hazırda müzakirə edilir və həmin müzakirələrdə Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının şöbə müdiri Şahin Əliyev və Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edirlər və
hakimiyyətdə olan mənbədən Ayna qəzetinə verilən məlumata görə ATƏT-in tövsiyə olunan mövqeyi ondan ibarətdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının istənilən formatda tərkibini formalaşdırmaq mümkündür, amma bu tərkib geniş siyasi spektrin razılığı ilə olmalıdır və hal-hazırda müzakirələr bununla bağlı gedir.
Mətbuatın durumunu daha çox diqqət mərkəzində saxlayacaq. Bunu Thomas Hammerberg deyib, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı, o AP agentliyinə məxsusi müsahibə verib, məxsusi müsahibəsində bildirib ki, ölkədə ədliyyət sistemində olan vəziyyət qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətini Bakıya səfəri vaxtı diqqət mərkəzində saxlayacaq. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bizik Ülviyə Əsədzadə.
Bəlkə Məmmədov xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, oruçluğa qədər vətənə qayıtmağa ümid edir Ramazan bayramına qədər. Şərif bundan əvvəl də demişdi ki, imkan düşən kimi indiki prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salmağa çalışacaq. Vaxtı ilə Şərifin özünü Müşərrəf devirib.
İndi Pakistanın Ali Məhkəməsi qərar verir ki, Nəvaz Şərif vətəninə qayıda bilər. Pakistanda bundan sonra siyasi vəziyyət necə olacaq? Röşən Aybolu bundan danışır.
1999-cu ildə Pərviz Müşərrəfə sadiq olan qoşunlar tərəfindən hakimiyyətdən devrilən keçmiş prezident Nəvaz Şərif dünən Londonda jurnalistlərə deyib ki, Ramazan ayı başlanmazdan əvvəl vətənə qayıtmaq və prezidentliyə yenidən iddiaçı çıxmaq niyyətindədir. Hərbi çevrilişdən keçən 8 ilə yaxın müddət ərzində isə həm dövlət başçısı, həm də baş hərbi komandan səlahiyyətlərini icra edən Müşərrəfin populyarlığı əvvəlkinə nisbətən bir xeyli azalıb. Pakistan Strateji Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Fəzal Ər-Rəhman bunu belə izah edir. Pakistanın vətəndaş cəmiyyətini ən çox sıxıntıya salan məsələ hərbi geyimli prezidenti gözü götürməmək idi. Bu ilin sonu ya gələn ilin əvvəlində nəzərdə tutulan ümumi seçkilər yaxınlaşdıqca, hakimiyyət bölgüsü tələb edən müxalifətin prezidentə təzyiqləri artır. Müşərrəfi dəstəkləyən qərb dövlətləri çoxdan məsləhət görüblər ki, terrorla mübarizəsini səmərəli şəkildə aparması üçün mülki partiyaları hökumətə cəlb etməklə hakimiyyətini möhkəmlətməsi gərəkdir. Londonda mühacirətdə yaşayan başqa müxalifət lideri xanım Binəzir Butto, jurnalistlərə deyib gəldi edilən sövdənin şərtlərinə görə onun özü Pakistana qayıdaraq seçkidə baş nazir vəzifəsinə iddiaçı ola bilər, Pərviz Müşərrəf isə baş komandan səlahiyyətlərindən imtinası müqabilində prezidentliyə namizəd. Müşərrəf hələ ki bu məlumatı təsdiq etməyib. Bundan əlavə isə çox əhəmiyyətli məsələ olaraq prezidentin parlamentin indiki ya gələcək heyət tərəfindən seçilməsidir. Çünki indiki parlament əsasən Müşərrəfə loyal olan zaman yeni parlamentin daha müstəqil davranacağı istisna olunmur. Taliban adlı kitabın müəllifi Pakistan jurnalisti Əhməd Rəşid deyir ki, ölkədə çox adam qarşıdan gələn seçkilərə böyük ümid bəsləyir. Şimal-qərb vilayətində bir xeyli gərginlik var. Bir tərəfdən talibançıların təsiri nəticəsində cəmiyyəti radikal meyillər bürüyüb, amma eyni zamanda dindarlıqdan uzaq olan və heç bir talibanlaşdırma filan istəməyən paştunlar buna müqavimət göstərirlər. Mənə elə gəlir ki, bu cür böyük gərginliyi aradan qaldırmağın yeganə yolu azad və ədalətli seçki keçirməkdir.
Bu, Pakistan jurnalisti Əhməd Rəşidin şərhidi, Taliban adlı kitabın müəllifi, reportajı isə Rövşən Rahiboğlu hazırlamışdı. Verilişimiz davam edəcək, dalğan təşmin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Dünyada yoluxucu xəstəliklərin sayı görünməmiş həddə qədər artıb, bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir.
Təşkilat həyəcan təbiri çalmağa başlayıb bununla bağlı. Yolxucu xəstələrin artmasının bir neçə səbəbini göstərir Dünya Səhiyyə Təşkilatı. Ekspertlərinin dediyinə görə ən ciddi səbəblərdən biri də təyyarələrdir. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada yeni yolxucu xəstəliklərin yaranmasının və yayılmasının misli görünməmiş səviyyəyə çatdığını bildirib. Təşkilatın illik hesabatının hazırlanmasında iştirak edən Thomson Prentice bunun bütün hökumətlər üçün həyəcan siqnalı olduğunu bildirib.
Son 20-30 ildə hər il orta hesabla bir öldürücü, çox çətin müalicə olunan xəstəlik qeydə alınıb.
Bu xəstəliklərin bəziləri o qədər yayılıb ki, adları insanların gündəlik danışıq dilinə belə keçib. Məsələn, AIDS, SARS, hansı ki, bunların heç biri 30-40 il bundan əvvəl elmə məlum deyildi. Hesabatda xəstəliklərin getdikcə daha sürətlə yaranıb, yayılmasının müxtəlif səbəbləri göstərilir. Bunlar arasında əhalinin artması nəticəsində canlı təbiətin daha çox hissəsinin məskunlaşdırılması, qlobal istiləşmə və hətta xəstəliklərə qarşı antibiotiklərdən düzgün istifadə edilməməsi göstərilir. Təşkilatın narahatlığının əsas səbəbi isə başqadır. Hava daşımalarının kəskin artması. İldə 2 milyarddan artıq insan təyyarə ilə bir yerdən başqa yerə uçur. Bu, dünyanın bir hissəsində yaranan xəstəliyin cəmi bir neçə saat ərzində dünyanın başqa bir yerinə yayılması təhlükəsi deməkdir.
Şükür ilə əvvəl yada salaq görərik ki, Asiyada meydana çıxan SARS virusu əsasən aviaşirkətlər vasitəsilə yayılıb. Əvvəlcə xəstə sərnişin yol yoldaşlarıyla yoluxur, təyyarə endikdən sonra isə qısa müddətdə xəstəlik beynəlxalq xarakter alır.
Hesabatda bütün hökumətlərdən xahiş olunur ki, yolxucu xəstəlikləri daim nəzarətdə saxlasınlar və istənilən yeni hal barəsində təşkilata təcili məlumat versinlər.
Bu Kəbrən Dilavəridir. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir. Azadlıq Radiosunda efirə gedən materialları azadlıqradiosu.az saytında həm mətni ilə, həm də sonradan səsi variantda da qulaq asa bilərsiniz. Və bu azadlıqradiosu.az saytında sorğular və forumlara da qatıla bilərsiniz. Sorğumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, Azərbaycanda yaşamaq kimlərə asandır?
Ziyarətçilərin səslərimdə iştirak edənlərin təqribən 70% hesab edir ki, varlıları asandı Azərbaycanda yaşamaq. 28% fikirləşir ki, əcnəbilərə yaşamaq Azərbaycanda asandı. 3% cavab verməkdə çətinlik çəkir. Cəmi 1% hesab edir ki, kasıblara Azərbaycanda yaşamaq asandı. Bəs Bakıda yaşayanlar, hansı Bakı sakinləri necə Bakıda yaşamaq istəyərdilər? Bu sualı isə Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi dinləyir. Dinləyicilərə müraciət edəcək. Bu sualı qaldıracaq. Sevdə İsmayıllı bugün söhbətə 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asıb biləcəksiniz.
Amma Azadlıq Radiosunun bu xəbər ətər verişindən sonra da bir maraqlı verişimiz olacaq. 14-24 gənclər verişində gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualına cavab axtarılacaq.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı?
Şübhəsiz bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır.
Gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala yoxsa tamam ayrı bir şeylərə? Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
Azərbaycan gənci Bakirə olmayan qızla ailə qurmaq istəyərmi?
Yəqin ki, mənim cürətim çatmaz o hərəkəti atmağa. Amma mən alqışlayıram, yəni ki, o insan deyən ki, bu cəmiyyətdə yaşamağa ixtiyarı var.
Yəni mənim ölçü vahidim bakirəlik anlayışı deyil. Mənə qadını dünya görüşü, zəkası maraqlandırır.
Azərbaycan gənclərinin seksual azadlıq meyarlarını Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişində xəbər tutacaqsınız. Bu diskussiyanı qaçırmayın.
14-24 verilişinə xəbərətər başa çatandan dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış xəbərətərsə davam edir. Heydmana keçək.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və sırada idman xəbərləridir. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkü atılıb və burada Azərbaycanda da çoxlu azarkeşi olan iki türk komandası Beşiktaşla Fənərbaxça qrup mərhələsində iştirak edəcək və Beşiktaş A qrupunda mübarizə aparacaq Liverpool, Porto və Marsellə və Fənərbaxça komandası C qrupunda Inter, PSV, CSKA komandalarına mübarizə aparacaq. Dünən UEFA kubokunda digər iki türk komandası da növbəti mərhələyə adladı. Qalatasaray öz evində 2-1 hesabına Xorvatiyanın Slaven Kaprinsa komandasını məğlub elədi. Kayseri Erciyes Spor isə İsrailin Makabi komandasını 3-1 hesabına məğlub edib növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Azərbaycan qadınlardan ibarət həndbol yığmasının özəyini təşkil edən ABU komandası isə Ukrayna Zaporoji şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb. Georgi Varanovun çalışdırdığı komanda ilk oyunda yerli komandanın Motorikini 32-25 hesabı ilə məğlub edib və bu dairəvi sistemlə keçirilən turnirdə daha 4 rəqiblə də qarşılaşacaq.
Çox sağ olun. Bu da xəbər ətərin idman xəbərləri əsas xəbər başlıqlarına keçək. Sonra havanda xatırlayıb verilişimizi yekunlaşdıraq.
Azadlıq radiosunun hadisə yerində olan müxbirindən aldığı məlumata görə dağılan binanın altından çıxarılan cəsədlərin sayı 13 olub.
Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib.
Və BNT-nin baş katibi Talibanın girovunda qalan 19 Koreyalını da azad eləməsini alqışlayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Rəsmi məlumata görə Yasamal rayonunda bina çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 12-dir. Azadlıq radiosunun hadisə yerində olan müxbiri isə xəbər verir ki, ölənlərin sayı artıq 13-dir. Bir cəsəddə çıxarıblar dağıntılar arasında və onu morqa aparıblar. 12 nəfərin cəsədindən o üçünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu da rəsmi məlumatdır. Dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı az olduğundan dünəndən xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsinə başlamışlar. Texnikanın köməyi ilə meyitləri axtarmağa başlamış. Amma Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri xəbər verir ki, artıq valideynlər, yaxınları buna etiraz edirlər, xilas eləmə işlərini, ona görə də ümumiyyətlə indi xilas etmə işlərini ağır texnika ilə işləməyi hələlik dayandırıblar.
9 nəfər şəxs uçqun altında qalan yaxınlarını axtarır. Bu məqsədlə Bakı Şəhər Prokurorunun yanında yaradan qərargaha ərizə ilə müraciət ediblər. Daha öncə qərargahdan bildirmişlər ki, onlara müraciət edənlərin sayı çoxdur, sadəcə bunlar rəsmən müraciət edənlərdir. Bakı Şəhər Prokurorluğu bildirib ki, kimin qohumu uçqun altındasa və ya belə bir şübhəsi varsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha qaynar xəttlə də müraciət edə bilərlər. Qaynar xəttin nömrəsi 510-64-18-dir.
Binanın düşməsi ilə bağlı istintaqa cəlb olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bunu Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seydov deyib, indi 4 nəfər istintaqa cəlb olunub.
Prezident İlham Əliyev fərman verib, tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərmanda deyilir ki, qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmadan aparılan tikinti işləri hamısı dayandırılmalıdır. Çatışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər. Tikintisinə 2001-ci ildən sonra başlanıb və nazirin ekspertizasından keçməyən binalar da qısa müddətdə dövlət ekspertizasından keçirilməli. Tikintisi başa çatan binalar da dövlət qəbul komissiyasının istismara qəbul eləmədiyi binalar da müayinə olunmalıdır.
Amerika deyir ki, Azərbaycanda gərək jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamasınlar. Buna görə cəzanı cinayət məcəlləsi ilə yox, inzibati xəzalar məcəlləsi ilə versinlər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andersi deyib.
Pakistan keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif ümid edir ki, sentyabr 10-da vətəninə qayıda biləcək. O, qarşıdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəf ilə rəqabət aparacaq. Şərif Pakistanı 7 il qabaq tərk eləmişdi, onu elə Pərviz Müşərrəf devirmişdi.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluqda qalan 19 Koreyalının azad olmasını alqışlayıblar. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edib.
Viyana'da Kosovanın statüsü ilə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri və Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadan olan beynəlxalq vasitəsilər iştirak edirdilər.
Və Azadlıq Radiosunun müxbirindən bir neçə dəqiqə əvvəl aldığımız məlumata görə dağıntılar altında qalanların yaxınları xəbərdarlıq edirlər ki, binanın zirzəmisində hələ də sağ adamlar var və onlar istəyirlər ki, həmin sağ adamları xilas edicilər çıxarsınlar. Xəbər ətərin çatdıracaqları bu qədər. İndi də hava məlumatını xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludda, əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfləri qısa müddətli yağış yağa bilər. Temperatur 29-31 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb rayonlarında hətta dolu gözlənilir, 34 dərəcəyə çatacaq temperatur.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini sizə çatdıracaqları idi. Növbəti xəbərlərimiz Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də saat 10-da olacaq.
İndi Azadlıq Radiosunun verişləri gənclərin 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Bu suala cavab eşidəcəksiniz. Həm söhbətiniz bizi deyil, Viya Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 10-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər bunu.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam Azərbaycan gəncliyi.